Mums būs kārtē, kā notiks šī automašīnu autobusu vai kā nekurš nolēms piedalīties plūsma uz Viļņu, jo ir skaidrs, ka uz turien var doties pa vairākiem ceļiem, bet mēs sazīmēši būsim kārtē tādus kā punktus un laiku atzīmes, kur būtu vēlams mazliet apvienoties, lai tā kolona veidotos tāda vienotāka. Un vispār viss Latvijas šie ceļi savienoties Ukmerģē, kur arī ir simbols Baltijas ceļam, no pirmā galvenā Baltijas ceļa, kur mēs arī pievienosimies šai lietuviešu akcijai. Iesaistīsim ārkārtīgi daudz reģionu cilvēkus, un te mums ir jālūdz Latvijas cilvēku palīdzība mobilizēt reģionus, likt ar informāciju vietējās avīzēs un tamlīdzīgi, jo tieši tam, cik mēs varēsim veiksmīgi atrast resursus, lai dotos uz šo te Latvijas-Baltijas ceļu, novedos arī būs atkarīgs šis veiksmes stāsts.